อาจารย์สุภัตรามะปรางหวานจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกหักการรักษาโดยการใส่เฝือกและก็ตลอดจนการดูแลตนเองเมื่อใส่เฝือกนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะมักจะมีคนถามว่าเราใส่เฝือกเมื่อไหร่ใส่ทำไมนะคะแล้วก็จะใส่ไปนานแค่ไหนและจะดูแลตนเองเมื่อใส่เฝือกอย่างไรนะคะในเรื่องของก่อนที่จะถึงการดูแลเรื่องของการใส่เฝือกนะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมเราต้องใส่เฝือกกันด้วยนะคะก็จะขอเกริ่นนำในเรื่องของกระดูกหักนะคะกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายนะคะเพื่อพยุงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของเรานะคะให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยอยู่ในส่วนในตำแหน่งของเขานะคะกระดูกหักก็จะหมายถึงการที่กระดูกเนี่ยแยกขาดออกจากกันนะคะเกิดจากแรงมากระทำกระทบกระแทกที่กระดูกนะคะทำให้เกิดการหักได้ซึ่งการแบ่งการกระดูกหักนะคะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะที่นิยมแบ่งกันนะคะอันแรกก็คือลักษณะการหักที่กระดูกเนี่ยแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดสมบูรณ์คือไม่มีรอยต่อของกระดูกหักกันเลยนะคะเหมือนเราหักไม้ที่แยกออกจากกันเป็น2ชิ้นเป็นต้นนะคะอันที่2ก็คือลักษณะการหักของกระดูกที่ไม่แยกขาดออกจากกันนะคะคือยังมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกระดูกเนี่ยต่อกันอยู่นะคะหรือเราจะนิยมแบ่งกันอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือว่าแบ่งแบบหักแบบเปิดนะคะกับหักแบบปิดหักแบบเปิดหมายถึงอะไรหักแบบเปิดหมายถึงถ้าจะเทียบง่ายๆก็คือเหมือนการหักแบบสมบูรณ์คือหักแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและนอกจากนี้แล้วนะคะกระดูกเนี่ยก็ยังทิ่มแทงกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็ผิวหนังออกมาด้านนอกเลยนะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าการหักแบบเปิดซึ่งการหักแบบนี้นะคะจะเป็นอันตรายมากเลยเพราะจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะอันที่สองก็คือการหักแบบปิดนะคะการหักแบบปิดก็จะเทียบเคียงเหมือนกับการหักกระดูกโดยที่กระดูกเนี่ยยังไม่แยกขาดออกจากกันหรือแยกขาดออกจากกันก็ได้แต่กระดูกส่วนหนึ่งส่วนใดของกระดูกไม่ทิ่มแทงทะลุกล้ามเนื้อออกมาสู่ผิวหนังภายนอกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปไม่เสี่ยงมากเท่ากับการหักกระดูกแบบเปิดนะคะวัตถุประสงค์ของการรักษากระดูกหักเนี่ยก็เพื่ออะไรที่สำคัญเลยก็คือเพื่อให้กระดูกเนี่ยกลับมาติดกันเหมือนเดิมนะคะและสามารถให้กระดูกที่หักนั้นในอวัยวะนั้นที่มีการกระดูกหักเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือให้เหมือนเดิมได้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่เกิดความพิการหรือการผิดรูปของกระดูกนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเกิดการกระดูกหักขึ้นแล้วนะคะก็จะมีการซักประวัตินะคะการตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์นะคะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะการซักประวัติเขาซักอะไรกันบ้างนะคะก็จะซักถึงสาเหตุนะคะสาเหตุการเกิดการกระดูกหักและเกิดเมื่อไหร่นะคะเกิดการหักที่ไหนนะคะแล้วก็รักษาเบื้องต้นก่อนที่จะมาโรงพยาบาลที่จะรักษาโดยการใส่เฝือกหรือว่าโดยการผ่าตัดเนี่ยอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะการถามถึงสาเหตุค่ะสาเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเช่นการลื่นล้มอาจจะเป็นลื่นล้มในห้องน้ำหรือบริเวณบ้านนะคะหรือเกิดรถชนนะคะซึ่งลักษณะของการหักแบบลื่นล้มเนี่ยก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับการที่ถูกรถชนซึ่งสาเหตุตรงนี้ค่ะจะบ่งบอกถึงความบาดเจ็บความรุนแรงของการบาดเจ็บว่าหักเป็นแค่ชิ้นเดียวนะคะมีรอยหักอยู่ที่เดียวรอยหักสองที่หรือว่ารอยหักของกระดูกเนี่ยแตกละเอียดหลายๆชิ้นซึ่งการแตกโดยละเอียดหลายๆชิ้นเนี่ยอาจจะเกิดการรถชนหรือตกจากที่สูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหักเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่ระยะเวลาตรงนี้จะบ่งบอกถึงระยะเวลาที่เกิดจากการหักของกระดูกนานเท่าไหร่ก่อนที่จะมารับการรักษานะคะอย่างเช่นเราซักประวัติว่าถ้าเกิดการหักกระดูกแบบเปิดนะคะเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่าการหักแบบกระดูกแบบเปิดเนี่ยคือการหักโดยที่กระดูกเนี่ยทิ่มแทงออกมาจากกล้ามเนื้อทะลุออกมานอกผิวหนังของเราเลยนะคะก็ความรุนแรงเนี่ยจะมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าซักประวัติได้ว่ามีการหักของกระดูกแบบเปิดมากกว่า8ชั่วโมงนะคะจะทำให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อเข้าไปในกระดูกเนี่ย ได้มากและเกิดการรักษาเนี่ยก็รักษาได้ยากด้วยอาจจะรุนแรงถึงขั้นการติดเชื้อโดยรักษาไม่หายและทำการตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งออกไปเลยนะคะที่ไหนคำว่าที่ไหนนี่หมายถึงว่าที่ไหนคืออาจจะแบ่งได้สองประเด็นประเด็นแรกคือบริเวณไหนของร่างกายแขนขาหรือว่าลำตัวหรือว่าแค่บริเวณนิ้วนะคะหรือตรงส่วนใดส่วนหนึ่งที่นิ้วมือนิ้วเท้าที่เป็นข้อเล็กๆนะคะเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นกระดูกหลักๆชิ้นหลักๆของร่างกายเลยอย่างเช่นกระดูกต้นขากระดูกต้นแขนหรือว่ากระดูกสันหลังนะคะคำว่าที่ไหนอีกอันนึงก็คือจะหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราลื่นล้มในห้องน้ำลื่นล้มที่พื้นบ้านตรงนี้ความสะอาดในเบื้องต้นเนี่ยก็สะอาดอยู่บ้างไม่รุนแรงเท่ากับสิ่งแวดล้อมบนถนนซึ่งมีฝุ่นมากมายหรือบริเวณคูคลองหรือบริเวณแหล่งน้ำหรือแหล่งน้ำที่สกปรกพวกนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดการหักแบบกระดูกแบบเปิดคือกระดูกหักแทงออกมานอกกล้ามเนื้อและผิวหนังแล้วก็ตกลงไปในคูคลองที่มีน้ำที่ไม่สะอาดอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปในกระดูกได้ง่ายซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะรักษาให้หายแล้วก็ต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งออกไปเลยนะคะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเขาทำมาหรือไม่ทำอย่างไรอย่างเช่นนะที่จุดเกิดเหตุนะคะมีการรถชนกันนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามีกระดูกหักบริเวณส่วนใดของร่างกายและความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนั้นสำคัญคือการเคลื่อนย้ายค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังหักบริเวณสันหลังหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนต้นคือส่วนบริเวณคอถ้าหากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องนะคะจะทำให้การเกิดการกดทับเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทส่วนต้นที่อยู่ตรงบริเวณช่วงคอนะคะถ้าเกิดการหักและมีการผู้เข้าไปช่วยเหลือเกิดการยกตัวผู้ประสบอุบัติเหตุขึ้นทันทีการเส้นประสาทที่อยู่ตรงบริเวณคอนะคะช่วงต้นเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าเคลื่อนแล้วไปกดทับเส้นประสาทซึ่งควบคุมเรื่องของการหายใจก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตทันทีนะที่เกิดเหตุได้แต่ถ้าเกิดตรงบริเวณกระดูกสันหลังก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นอัมพาตด้าแขนหรือขาได้แล้วแต่จุดที่กระดูกนั้นไปกดทับเส้นประสาทบริเวณที่ควบคุมส่วนใดนะคะหรือแม้กระทั่งว่ากระดูกหักบริเวณแขนขาก็ตามถ้าเรายกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สังเกตก่อนว่าเอ๊ะเขามีกระดูกหักบริเวณแขนหรือขาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าเกิดการเคลื่อนผิดรูปหักไปมากกว่าเดิมนะคะก็จะกล่าวมาถึงเรื่องของการรักษาเบื้องต้นชนิดนั้นเนี่ยหนึ่งต้องผู้ที่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในการที่จะเคลื่อนย้ายเหมือนกันว่าเคลื่อนย้ายอย่างไรไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำนะคะแล้วก็การรักษาโดยการให้ยาแก้ปวดบางครั้งถูกเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาแก้ปวดในเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อควบคุมก่อนเพื่อป้องกันเราตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าเกิดการติดเชื้อหรือไม่เราก็ให้ยาปฏิชีวนะไปก่อนในเบื้องต้นนะคะอันที่สองค่ะก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะการตรวจร่างกายนี้เราผู้ตรวจนะคะแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยจะสังเกตหรือเราเป็นผู้พบเห็นก็ตามนะคะสังเกตว่ามีเลือดออกหรือไม่นะคะตรงบริเวณไหนนะคะคำว่าเลือดออกหรือไม่บอกอะไรเรานะคะบอกเราได้สองประเด็นคือถ้าเลือดไหลพุ่งแรงสีแดงสดนะคะแล้วก็พุ่งแรงออกมาโดยเฉพาะพุ่งตามจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็คาดการได้เลยว่ากระดูกเนี่ยอาจจะมีการทิ่มแทงบริเวณหลอดเลือดแดงซึ่งหลอดเลือดแดงอาจจะถูกตัดขาดนะคะเลือดก็จะไหลค่อนข้างแรงแล้วก็เลือดลักษณะสีแดงเข้มนะคะลักษณะของเลือดไหลลินค่ะเลือดไหลลินเนี่ยก็คือไม่สัมพันธ์กับการเต้นของจังหวะหัวใจนะคะก็ลักษณะเลือดเนี่ยจะสีค่อนข้างคล้ำหน่อยนะคะแล้วก็ออกไม่เยอะนะคะแต่จุดที่สำคัญอีกอันนึงการที่เลือดไหลลินเนี่ยก็ไม่ดีเสมอไปอาจจะเกิดจากการกระดูกหักโดยสมบูรณ์คือหักขาดออกจากกันและมีเลือดไหลออกมาจากในตัวของโพรงกระดูกนะคะเองก็ได้นะคะก็จะมี2ประเด็นที่ต้องระวังนะคะต่อไปก็คือดูความผิดปกติของรูปร่างของกระดูกค่ะนะคะปกติแขนขาเรานะคะก็จะตรงธรรมดา2ข้างคงต้องเท่ากันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะ ก็จะมีอาการบวมค่ะถ้าเกิดผิดปกติขึ้นนะคะหรือว่าเกิดการโก่งงอนะคะมีการบิดนะคะบิดของ อวัยวะนะคะแขนหรือขาที่ไม่ที่ผิดรูปออกไปจากเดิมนะคะสังเกตความสั้นยาวของแขนหรือขาอย่างเช่นถ้ากระดูกแขนข้างซ้ายหักนะคะเมื่อเทียบกับแขนขวาแล้วเนี่ยข้างซ้ายถ้าเกิดหักโดยการสมบูรณ์นะคะโครงสร้างบอกแล้วว่ากระดูกคือโครงสร้างที่จะยึดกล้ามเนื้อนะคะและกระดูกเส้นเอ็นแต่ถ้าเกิดกระดูกหักกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยจะถูกดึงกระดูกเข้ามาให้กระดูกเนี่ยซนเข้าหากันหรือซ้อนกันเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราสังเกตได้นะคะความสั้นข้างที่มีการกระดูกหักและเกิดการซ้อนกันของกระดูกเนี่ยจะสั้นกว่าข้างที่ไม่เกิดกระดูกหักนะคะการสังเกตการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะคะและสีเลือดนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเช่นไม่สามารถยกแขนได้ไม่สามารถยกขาได้ไม่สามารถลุกนั่งได้หรือว่ามีการเคลื่อนอวัยวะบริเวณนั้นแล้วเกิดการเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะสำรวจอาการชาอย่างเช่นถ้ากระดูกสันหลังนะคะแนวกระดูกสันหลังเกิดการบาดเจ็บนะคะก็อาจจะเกิดอาการชาบริเวณแขนหรือขาไม่สามารถยกแขนหรือขาได้ตามปกตินะคะหรือถ้าเป็นที่แขนก็ไม่สามารถกระดิกนิ้วมือได้นะคะที่ขาก็ไม่สามารถงอขาได้ไม่สามารถกระดิกนิ้วเท้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการชานะคะการตรวจอันที่3นะคะคือการถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์นะคะการถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะทำด้วยการ2ท่าด้วยกันเพื่อให้รู้แน่ใจว่ากระดูกหักแบบไหนนะคะก็ด้านหน้าด้านหลังหน้าหลังเราจะเอ็กซเรย์คู่กันนะคะและด้านข้างเพื่อให้ดูแนวความตรงหรือความเบี่ยงเบนของกระดูกนะคะเอ็กซเรย์นะคะเราก็ควรจะเอ็กซเรย์ให้ครอบคลุมทั้งสองปลายของกระดูกอย่างเช่นถ้าเกิดบริเวณแขนผิดรูปนะคะเราก็ต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่ต้นแขนลงมาไปจนถึงปลายนิ้วเลยนะคะและเทียบและต้องเทียบกันทั้งสองข้างด้วยข้างที่มีการหักนะคะอย่างเช่นถ้าหักข้างซ้ายเราก็ต้องเอ็กซเรย์ข้างซ้ายและเทียบกับข้างที่ไม่มีการหักของกระดูกที่แขนขวาด้วยที่ขาก็เช่นกันนะคะก็เปรียบเทียบดูทั้งสองข้างและก็สองด้านของการเอ็กซเรย์นะคะการเอ็กซเรย์แบบแรกนี้จะเป็นดูเบื้องต้นว่ากระดูกเนี่ยมีการหักตรงบริเวณไหนหักบางส่วนหักทั้งหมดหรือแนวการหักหักแบบตรงแบบเฉียงเกิดการแตกร้าวหรือหักแบบละเอียดนะคะก็จะพอดูได้แต่หากว่ามีความหักของกระดูกมากขึ้นอย่างเช่นแต่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เกิดการช้ำบริเวณกล้ามเนื้อหรือเอ็นบริเวณที่กระดูกหักเนี่ยมากเพื่อที่ทำให้เกิดภาพเอ็กซเรย์ชัดขึ้นเราก็จะถ่ายภาพโดยการใช้สารทึบแสงนะคะซึ่งเรียกว่า CT หรือว่า MRI นั่นเองที่เรารู้จักกันนะคะจะช่วยอะไรการถ่ายภาพแบบใช้สารทึบแสงหรือว่า CT หรือ MRI นี้จะช่วยให้เราเห็นมองเห็นการบาดเจ็บเนี่ยได้ชัดขึ้นไม่ใช่แค่กระดูกอย่างเดียวนะคะก็จะเห็นถึงความผิดปกติของบริเวณกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบบริเวณกระดูกที่บาดเจ็บอยู่ซึ่งจะเห็นได้ละเอียดมากเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดการบาดเจ็บไม่ซับซ้อนมากกระดูกไม่เป็นชิ้นเล็กๆจากการที่เราใช้จากการสังเกตเบื้องต้นแล้วว่าอาจจะหักแค่ท่อนเดียวมีการผิดรูปแค่ท่อนเดียวเพราะฉะนั้นการเอ็กซเรย์อาจจะเป็นแค่เอ็กซเรย์ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้สารทึบแสงนะคะการรักษากระดูกหักข้อเคลื่อนนะคะเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขารักษายังไงนะคะก็จะยึดหลัก 3R ด้วยกันนะคะอาที่1นะคะ reduction ค่ะอาที่2 retention อาที่3 rehabilitation นะคะเรามาเริ่มที่ R แรกกันเลยนะคะอาที่1เนี่ย reduction หมายถึงอะไรหมายถึงการจัดกระดูกที่หักให้เข้าที่นะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือการจัดกระดูกที่หักเนี่ยให้เข้าที่โดยไม่ผ่าตัดนะคะทำยังไงล่ะก็คือการดึงกระดูกนะคะโดยที่ไม่ผ่าตัดดึงในระดับผิวหนังก็คือเราเรียกง่ายๆว่าskin traction นะคะส่วนอีกอันนึงการดึงในระดับกระดูกต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แทงเข้าไปในกระดูกร้อยกระดูกแล้วยึดตึงดึงออกมานะคะเรียกว่า skeletal traction ซึ่งการดึงทั้งสองอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการผ่าตัดแต่เป็นการยึดดึงตึงให้กระดูกเนี่ย จัดอยู่ในท่าปกตินะคะถ้าซ้อนกระดูกหักและซ้อนโซนเข้าหากันเราก็จะดึงยืดให้เขาพอดีกันเหมือนกับปกตินะคะอันที่สองค่ะการจัดกระดูกที่หักให้เข้าที่โดยการผ่าตัดนะคะโดยการผ่าตัดนี้ก็คือจะหมายถึงว่าเกิดการบาดเจ็บมากไม่สามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดได้อย่างเช่นการผ่าตัดเข้าไปเข้าห้องอันนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะจัดกระดูกให้เข้าที่แล้วก็ใช้วัสดุยึดตึงกระดูกใดๆก็ตามอาจจะเป็นน็อตหรือเป็นแผ่นเหล็กนะคะแล้วค่อยเย็บปิดกล้ามเนื้อและผิวหนังนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการจัดกระดูกให้เข้าที่โดยการไม่ต้องผ่าตัดนะคะหนึ่งในนั้นที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของการใส่เฝือกจัดเป็นการจัดกระดูกให้เข้าที่โดยไม่ผ่าตัดนะคะมาอาที่สองค่ะอาที่สองคือ retention การทำให้กระดูกที่จัดเข้าที่แล้วเนี่ยอยู่นิ่งๆจนกว่ากระดูกจะติดกันนะคะเพื่ออะไรล่ะก็คือเพื่อป้องกันชิ้นกระดูกที่เราจัดให้เข้าที่แล้วเนี่ยไม่เคลื่อนที่ออกไปจากเดิมนะคะโดยเฉพาะกระดูกที่เกิดการหักแบบแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเนี่ยจะทำให้การจัดเข้าที่เนี่ยค่อนข้างยากนะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยู่นิ่งเนี่ยจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะอันที่สองป้องกันการเคลื่อนไหวมากเกินไปนะคะทำให้เกิดการติดของกระดูกเนี่ยไม่ดีนะคะเมื่อยึดตึงกระดูกให้เข้าที่แล้วนะคะเพื่ออะไรนอกจากเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเนื้อเยื่อของกระดูกจะมีการเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนะคะเพื่อให้กระดูกติดกันเหมือนเดิมถ้าเราเคลื่อนไหวมากเกินไปในอวัยวะที่มีกระดูกหักนะคะก็จะทำให้การติดของเนื้อเยื่อเนี่ยไม่ดีนะคะประเด็นที่สามก็คือลดความเจ็บปวดค่ะลดความเจ็บปวดได้ยังไงกระดูกที่เราจัดเนี่ยมันก็จะไม่ไปกดเบียดกับบริเวณเส้นประสาทนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่จะรับประสาทของความเจ็บปวดนะคะมันก็จะอยู่นิ่งๆแล้วก็จะไม่ปวดนะคะวิธีการที่จะทำให้กระดูกอยู่นิ่งๆเนี่ยนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะการยึดตึงภายนอกนะคะกับการยึดตึงภายในนะคะการยึดตึงภายนอกเนี่ยถ้าเทียบเคียงก็คือเหมือนการจัดกระดูกให้เข้าที่โดยการที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดนะคะในนั้นก็คือเมื่อกี้กล่าวถึงไปแล้วการทำสกินแท็กชั่นการดึงในระดับผิวหนังนะคะการทำสเกเลตันแท็กชั่นการดึงในระดับกระดูกกับที่เราจะพูดถึงกันละเอียดก็คือเรื่องของการใส่เฝือกหรือว่าการเข้าเฝือกนั่นเองนะคะส่วนการยึดตึงภายในค่ะการยึดตึงภายในเนี่ยต้องอาศัยการผ่าตัดเป็นหลักเราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปอุปกรณ์ที่ใช้ยึดก็คือเป็นเหล็กวัสดุพิเศษนะคะที่ไม่เป็นสนิมเป็นเหล็กนะใส่เหล็กดามแล้วก็ใส่น็อตหรือตัวสกรูเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็เย็บปิดผิวหนังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการยึดตึงเหมือนกันให้กระดูกอยู่นิ่งโดยการผ่าตัดใส่กระดูกดามนะคะเหล็กดามที่เข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องเมื่อกระดูกติดกันดีแล้วเนี่ยเราต้องผ่าตัดเอาเหล็กนั้นออกด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะประเด็นที่3ก็คือ rehabilitation คือการฟื้นฟูรักษาให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยสามารถใช้งานอวัยวะที่มีกระดูกหักนะคะกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดความพิการน้อยที่สุดนะคะซึ่งการ rehabilitation เนี่ยการ rehabilitation หรือการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะทำได้ในช่วงที่มีการยึดตึงกระดูกให้เข้าที่นะคะและหลังจากที่ยึดตึงกระดูกให้เข้าที่เสร็จแล้วเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะก็จะพูดอยู่สามารถทำได้ทั้ง2ระยะเวลานะคะในที่นี้นะคะเราจะขยายความในเรื่องของอาที่2คือ retention ซึ่งเป็นการยึดตึงกระดูกให้อยู่นิ่งโดยการไม่ต้องผ่าตัดนะคะในการใส่เฝือกหรือเข้าเฝือกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
มีอะไรมันฟังไปเชิญออกมาที่เรานักเต่าโดนฟ้องได้ ที่ใจดีกลายเป็นคนไม่มีจิตใจก็ซ่อมได้จะซ่อมให้เคยเป็นคนที่ใจเย็นกลายเป็นคืนเป็นไฟก็มาจะซ่อมให้อันนี้ยังซ่อมได้เคยมีคนมาตามใจกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจจะซ่อมได้
ในช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะมาขยายความ R ที่2 retention การยึดตึงกระดูกให้อยู่นิ่งโดยที่ไม่ต้องทำผ่าตัดนะคะเรียกว่าการใส่เฝือกหรือการเข้าเฝือกนั่นเองนะคะการใส่เฝือกหรือการเข้าเฝือกสามารถเรียกได้ทั้ง2แบบนะคะในหนังสือที่ท่านผู้ฟังไปอ่านเนี่ยอาจจะได้ยินทั้ง2คำก็ไม่ผิดค่ะนะคะซึ่งการใส่เฝือกนี้นะคะจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกคือเฝือกปูนนะคะชนิดที่2คือเฝือกใยแก้วหรือเรียกกันว่าเฝือกไฟเบอร์กลาสนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้รายละเอียดกันก่อนเลยค่ะว่าเฝือกปูนนะคะเฝือกที่เป็นเฝือกปูนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างอย่างไรกับเฝือกที่เรียกว่าเฝือกไฟเบอร์กลาสหรือเฝือกใยแก้วนะคะข้อดีของเฝือกปูนนะคะก็คือในการเข้าเฝือกปูนเนี่ยสามารถที่จะปั้นรูปนะคะในช่วงที่กำลังการเข้าเฝือกเนี่ยให้กระชับนะคะแล้วก็เข้ากระชับกับอวัยวะที่มีกระดูกหักเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการปั้นค่อนข้างนานเนื่องจากว่าเฝือกปูนเนี่ยจะแข็งตัวช้าใช้ช้ากว่าเฝือกไฟเบอร์กลาสนะคะแล้วก็สามารถทำการขยายเฝือกหรือแก้ไขเฝือกได้ในภายหลังได้ง่ายเมื่อเข้าเฝือกเสร็จไปแล้วเมื่อแล้วก็พบข้อผิดพลาดว่าเฝือกอาจจะคับไปหรือเฝือกอาจจะหลวมไปตรงนี้จะแก้ไขได้ง่ายและนำเฝือกเก่าที่เราเข้าไปครั้งแรกนะคะกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือไม่เกิดความสิ้นเปลืองด้วยนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยราคาเมื่อเทียบกับวัสดุใยแก้วเฝือกไฟเบอร์กลาสเนี่ยราคาจะถูกมากนะคะและข้อเสียของมันล่ะนะคะในขณะทำการเข้าเฝือกเนื่องจากเป็นเฝือกปูนมันเหมือนปูนปาเตอร์ที่เราทำในงานศิลปะตอนเรียนนะคะก็ทำให้เกิดความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนง่ายขณะเข้าเฝือกนะคะแล้วก็เฝือกเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักเพราะเราต้องพันในอวัยวะในส่วนที่มีกระดูกหักเนี่ยหลายรอบนะคะแล้วก็เกิดการแตกหักง่ายเมื่อเฝือกแห้งแล้วนะคะเฝือกเนี่ยจะใช้เวลาในการแห้งค่อนข้างนานนะคะคือ 24-48 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ที่ได้รับการเข้าเฝือกเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำเฝือกยังไม่แห้งแล้วเราขยับขยื่นมากไปหรือเคลื่อนตัวผิดที่ในอวัยวะนั้นไม่ถูกนะคะก็จะทำให้เฝือกเนี่ยแยกแตกออกมาถามว่าต้องทำยังไงล่ะถ้าเฝือกแยกแตกออกมาต้องไปเข้าเฝือกใหม่ค่ะนะคะก็จะเสียเวลาไปอีกแล้วก็เรื่องของความเจ็บปวดก็จะมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถโดนน้ำได้ค่ะถ้าโดนน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะเปื่อยนะอ่อนตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพยุงอวัยวะที่หักเนี่ยให้เข้าที่ได้นะคะต้องทำยังไงเมื่อเฝือกโดนน้ำก็ต้องเอาออกไปเลยอ่ะแล้วก็เข้าเฝือกใหม่นะคะอีกประเด็นนึงก็คือเฝือกที่คับเกิดหรือแน่นเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะอันตรายเรียกว่ากลุ่มอาการที่เกิดจากการกดทับของเฝือกเนี่ยได้ง่ายนะคะทีนี้มาดูเฝือกไฟเบอร์กลาสหรือเฝือกใยแก้วบ้างนะคะข้อดีของเขามีอะไรแน่นอนไม่เลอะเทอะค่ะในการขั้นตอนในการพันเฝือกเนี่ยค่ะจะทำได้ง่ายนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบามากเทียบกับเป็นเฝือกปูเนี่ยนะคะเฝือกใยแก้วจะเบามากและไม่บางรังสีสามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูขณะที่ทำการเข้าเฝือกเราก็สามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์เนี่ยได้ชัดเจนกว่าเฝือกปูนนะคะต่อไปก็คือระยะเวลาในการแห้งเนี่ยแค่ 5-30 นาทีเมื่อเทียบกับเฝือกปูนเนี่ย 24-48 ชั่วโมงแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะนั้นก็จะหมายถึงว่า ผู้ที่ได้รับการเข้าเฝือกเนี่ยจะสามารถที่จะขยับขยื่นร่างกายไม่เมื่อยมากแล้วก็ได้เร็วได้เร็วกว่าเฝือกปูนนะคะแล้วก็สามารถโดนน้ำได้โดนน้ำได้ในที่นี้ไม่หมายถึงไม่ได้ว่าไปแช่น้ำนะคะคือสามารถโดนได้เล็กน้อยแล้วมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าไปลงน้ำเลยเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับเฝือกปูนเฝือกปูนเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะแตกหักง่ายแต่ว่าเฝือกไฟเบอร์กาสเนี่ยนะคะจะแข็งแรงมากนะคะไม่หักง่ายนะคะข้อเสียล่ะนะคะมีข้อดีเยอะแยะเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะก็คือว่าผู้ที่ทำการเข้าเฝือกนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือแพทย์ที่ทำการเข้าเฝือกเนี่ยจะต้องมีความชำนาญมากนะคะและเพราะว่าเฝือกเนี่ยมันจะแห้งเร็วเมื่อแห้งเร็วเนี่ยความชำนาญในการที่จะปั้นเฝือกให้กระชับกับอวัยวะที่หักให้เข้ารูปสามารถให้อวัยวะนั้นอยู่นิ่งได้เนี่ยต้องเร็วถ้าไม่เร็วทำยังไงพอมันแข็งไปแล้วเราจะไม่สามารถปั้นได้เลยต้องทำยังไงก็ต้องเอาออกอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเอาอันใหม่เข้ามาซึ่งราคาตรงนี้นะคะสูงมากนะคะสูงกว่าเฝือกปูนเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าทีเดียวสมมติว่าเราเข้าเฝือกปูนตรงบริเวณแขนนะคะท่อนแขนเหนือข้อศอกไปจนถึงตรงบริเวณฝ่ามือนะคะถ้าเป็นเฝือกปูนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500บาทแต่ถ้าเป็นเฝือกใยแก้วหรือเฝือกไฟเบอร์กาสเนี่ยค่ะจะประมาณ 1,500 บาทหรือถึง 2,000 เลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นราคาจะแพงมากเช่นกันนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือจะเบาค่ะแล้วก็เฝือกใยแก้วนะคะเราจะสามารถเลือกสีได้หลากหลายเลยเป็นลายการ์ตูนก็ได้แล้วก็เป็นลายหรือเป็นสีสันที่ไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวถ้าเป็นเฝือกปูนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยชอบเฝือกปูนนอกจากหนักแล้วนะคะสียังไม่สวยด้วยเฝือกไฟเบอร์กาสก็จะสีสันสวยงามแล้วก็เบานะคะเด็กๆก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่รู้สึกว่าเฝือกเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายของเขานะคะทีนี้นะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการเข้าเฝือกกันค่ะนะคะวัตถุประสงค์ของการเข้าเฝือกไม่ว่าจะเป็นเฝือกปูหรือว่าเฝือกใยแก้วเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกันนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็เพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยอยู่นิ่งๆนะคะก็คือการ retention มันนี่เองคือเรากำลังจะขยายความไอตัว R ที่2คือ retention เนี่ยให้ชัดเจนขึ้นด้วยการใส่เฝือกนะคะอันที่ประเด็นที่2ก็คือเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการไม่เคลื่อนไหวบิดไปมาทำไมต้องให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกระดูกให้กระดูกติดกันเนี่ยได้ดีไม่ติดแบบผิดรูปนะคะไม่ใช่กระดูกหลังจากเข้าเฝือกที่แขนที่ขาแล้วพอกระดูกติดกันดีจริงแต่ว่าขาเกิดโก่งหรือมีการซ้อนของกระดูกเกิดการขึ้นมาการติดแบบนี้ถือว่าการติดแบบผิดรูปก็คือจะทำให้เกิดความพิการนะคะได้เช่นกันนะคะ4ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะนั้นเกิดผิดรูปเมื่อกี้ก็คือมันจะสัมพันธ์กับในเรื่องของการเจริญเติบโตอะค่ะนะคะหลักการในการเข้าเฝือกปูนนะคะหรือเฝือกใยไฟเบอร์กลาสนะคะจะต้องกระชับอวัยวะนั้นมากที่สุดแต่ไม่แน่นหรือไม่หลวมเกินไปนะคะเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะอันแรกเลยคือต้องทำให้คลุมนะคะบริเวณที่เกิดการหักหรือบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นกระดูกแขนตรงบริเวณแขนนะคะหักนะคะเราก็จะต้องใส่เฝือกให้เหนือข้อจุดที่หักอย่างเช่นถ้าหักบริเวณแขนนะคะเราก็ต้องคลุมใส่เฝือกคลุมบริเวณข้อศอกไปจนถึงข้อมือนะคะให้เหลือปลายนิ้วโผล่ไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดกระดูกหน้าแข้งหักนะคะการเข้าเฝือกให้คุมก็คือต้องเข้าเฝือกไปจนให้คุมมาเหนือเข่าแล้วก็ลงค่อมจุดที่หักลงไปถึงข้อเท้านะคะจนไปครึ่งหนึ่งของฝ่าเท้าแต่ให้เหลือตรงปลายนิ้วเท้าไว้นะคะอันนี้คือความหมายของว่าให้เข้าเฝือกคลุมจุดบริเวณที่มีอวัยวะนั้นหักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่คุมตรงบริเวณข้อแล้วเนี่ยจะทำให้การอยู่นิ่งของกระดูกเนี่ยไม่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนได้นะคะประเด็นที่สองที่สำคัญคือจะมีจุดเน้นของการเข้าเฝือกอยู่3จุดนะคะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าส่วนปลายส่วนต้นกับส่วนปลายของเฝือกเราจะต้องคลุมบริเวณที่หักโดยคลุมข้อทั้ง2ข้อนะคะจุดเน้นคือจุดปลายทั้ง2ด้านคือด้านบนกับด้านล่างของข้อนั้น ะคะซึ่งจะอยู่ทิศทางเดียวกันส่วนอีกจุดนึงคือจุดตรงกลางระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างนะคะคือจุดที่กระดูกหักนั่นเองนะคะต้องให้ครอบคลุม3จุดนี้เป็นจุดเน้นนะคะถ้าไม่งั้นการเข้าเฝือกไปเนี่ยจะไม่สามารถทำให้กระดูกนั้นอยู่นิ่งได้นะคะประเด็นที่3เฝือกนั้นต้องมีความแข็งแรงพอค่ะนะคะไม่ยุบตัวไม่นุ่มเกินไปนะคะบอกแล้วว่าเราการวัตถุประสงค์การเข้าเฝือกคือเราต้องการยึดอวัยวะส่วนนั้นให้อยู่นิ่งถ้าเราพันเฝือกไม่ว่าจะเป็นเฝือกปูหรือเฝือกไฟเบอร์ไกลด์ก็ตามน้อยเกินไปนะคะเฝือกมันก็จะไม่แข็งแล้วก็ไม่สามารถพยุงอวัยวะตรงที่หักเนี่ยกระดูกตรงที่หักเนี่ยอยู่นิ่งได้เกิดการเคลื่อนนะคะเราก็ต้องให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเฝือกปูหรือเฝือกใหญ่แก้วก็ตามนะคะมาถึงวิธีการเข้าเฝือกค่ะวิธีการเข้าเฝือกนะคะจะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเฝือกปูนกับเฝือกใหญ่แก้วนะคะแตกต่างกันตอนช่วงที่พันเฝือกนั่นเองว่าต้องใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำกับช่วงระยะเวลาในการที่จะจัดรูปเข้าเฝือกนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเนี่ยมันมีการบาดเจ็บตรงบริเวณอวัยวะส่วนไหนซึ่งได้มาจากการซักประวัติการตรวจร่างกายการเอ็กซเรย์นะคะที่สำคัญเนี่ยการเวลาเข้าเฝือกเนี่ยคุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยจะต้องเอาฟิล์มเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆไว้เลยมาดูด้วยว่ามันผิดปกติตรงไหนอย่างไรจะต้องจัดกระดูกหรือบิดกระดูกให้เข้ากันให้ต่อกันได้ดีที่สุดนะคะโดยที่ไม่ให้อวัยวะนั้นผิดรูปเนี่ยอยู่ท่าไหนเพราะฉะนั้นต้องดูฟิล์มไปด้วยขณะที่เกิดการจัดกระดูกนะคะขั้นตอนแรกเราต้องทำความสะอาดผิวหนังที่เข้าเฝือกไม่ว่าจะเปื้อนฝุ่นดินมาหรือว่าดูทั่วไปแล้วดูไม่เปื้อนอะไรก็ตามก็อาจจะต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าน้ำสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะในที่นี้อาจจะใช้แป้งโรยบางๆนะคะหรือไม่ได้ทาแป้งก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องเช็ดให้แห้งนะคะทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อลดการระคายเคืองไม่เกิดการอับชื้นและไม่เกิดคันนะคะเมื่อเช็ดให้แห้งแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าเราก็ต้องดูฟิล์มไปด้วยขณะที่ทำการที่จะทำการจับท่านะคะการจับท่าให้บริเวณที่เข้าเฝือกเนี่ยจะมีท่าในการจับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาอันนี้เราจะไม่ได้ลงละเอียดตรงนั้นนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันจะเยอะมากว่าอวัยวะแต่ละส่วนจับท่ายังไงใช้มือตั้งใช้มือเหยียดลงใช้ขาในท่านั่งหรือว่าเข้าเฝือกในท่านอนซึ่งจะแตกต่างกันมากนะคะนี้เราจะบอกคร่าวๆเหมือนเฉยๆว่าเรามีการจัดท่าให้กระดูกนั้นอยู่นิ่งๆให้เข้าที่ให้ได้มากที่สุดแล้วพันวัสดุรองเฝือกนะคะวัสดุรองเฝือกเนี่ยเราต้องพันเป็นเหมือนเป็นแผ่นสำลีนะคะบางๆนะคะพันรอบส่วนอวัยวะที่มีการกระดูกหักนะพันทำไมกับสำลีนี้นะคะมันมีประโยชน์นะคะก็คือช่วยลดความอับชื้นการเปียกชื้นของเฝือกนะคะสู่ผิวหนังนะคะป้องกันการเกิดแผลกดทับภายในเฝือกเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เราต้องเข้าเฝือกเนี่ยค่อนข้างนานนะคะก็จะช่วยป้องกันผิวหนังเนี่ยไม่ให้รับการบาดเจ็บจากการตัดเฝือกด้วยนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณปุ่มกระดูกที่ต้องอยู่ในเฝือกเช่นปุ่มกระดูกตรงบริเวณข้อศอกหรือว่าตรงบริเวณตาตุ่มนะคะหรือตรงบริเวณกระดูกตรงบริเวณเข่านะคะตรงนี้เราก็จะเสริมพันสำลีรองเฝือกเนี่ยให้หนากว่าจุดอื่นนะคะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนพันเฝือกนะคะการพันเฝือกนี้ถ้าเกิดเป็นเฝือกแบบปูเป็นเฝือกปูนนะคะเรามันจะเป็นเหมือนผงซ้ำเกาะอยู่บนแผ่นใยตะข่ายเล็กๆเราต้องเอาไปจุ่มน้ำก่อนซึ่งน้ำที่เราใช้จุ่มนี้นะคะต้องมีถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานคือในกระดูกที่มีการจัดรูปยากเราจะใช้น้ำธรรมดาน้ำประปาธรรมดานี่แหละค่ะจุ่มลงไปนะคะเราก็จะใช้เวลาในการพันเนี่ยเราได้นานนะคะมันจะแข็งตัวช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้จัดรูปได้เร็วนะคะเราก็อาจจะทำเป็นน้ำอุ่นๆนะคะซึ่งน้ำอุ่นเนี่ยทำให้เฝือกเนี่ยแข็งได้เร็วนะคะสามารถกระชับจุดบริเวณที่เราจะปั้นเฝือกให้กระชับบริเวณที่หักนะคะได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใส่หรือขึ้นอยู่กับความชำนาญด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเฝือกแบบใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาสนะคะเมื่อแกะเฝือกออกมาปุ๊บ เราจะสามารถพันได้เลยไม่ต้องไปจุ่มน้ำก่อนที่จะมาพันนะคะเพราะว่ามันจะแข็งตัวเร็วมากยิ่งถ้าเกิดจุ่มน้ำลงไปอาจจะแข็งตัวช้าซึ่งก็ไม่นิยมส่วนใหญ่เปิดซองออกมาปุ๊บก็พันได้เลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะที่สำคัญขณะการพันเฟือกคือส่วนต้นกับส่วนปลายของเฟือกนะคะเฟือกต้องไม่พันโดนผิวหนังนะคะเราจะมีสำลีรองเฟือกอยู่เราจะพันไม่ถึงผิวหนังนะคะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเฟือกแห้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดพันเฟือกถึงบริเวณผิวหนังเลยเมื่อเฟือกแห้งรอยเฟือกตรงนี้นะคะจะกดทับกับบริเวณผิวหนังทำให้เกิดการเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งคือเราจะไม่พันเฟือกชิดบริเวณขอบเฟือกจนติดผิวหนังนะคะเราจะให้มีสำลีรองเฟือกรองอยู่ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปคือการลูบเฟือกเมื่อกี้เราพันแล้วให้กระชับกับบริเวณอวัยวะที่หักแล้วเราก็ต้องลูบเฟือกให้เรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟือกไฟเบอร์กลาสเฟือกใยแก้วนะคะหรือว่าเฟือกปูนก็ตามเพื่อให้ผิวด้านนอกของเฟือกเนี่ยไม่ขรุขระนะคะและก็ในตรงจุดนี้นะคะสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะกดนะคะใช้แรงกดจากมือที่ในการลูบเฟือกเนี่ยค่ะกดกระชับตรงบริเวณที่มีกระดูกหักเพื่อให้เน้นตรงบริเวณที่กระดูกหักให้อยู่นิ่งมากขึ้นแต่เราจะไม่บิดจนเป็นรอยบุ๋มจะให้โค้งเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้กระชับจุดที่หักนะคะแล้วก็การตกแต่งเฟือกนะคะขั้นตอนที่ว่าปั้นเฟือกรูปให้เรียบข้างนอกเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งเฟือกซึ่งเฟือกปูนนะคะเราจะใช้เวลาในการจัดแต่งทรงเนี่ยได้นานเพราะว่าเขาจะแข็งตัวได้ช้ากว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเฟือกไฟเบอร์กลาสนะคะ 3-5 นาทีเนี่ยเราต้องรีบทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตกแต่งเฟือกให้สวยงามด้านนอกหรือว่ากระชับจุดเน้นตรงบริเวณที่หักได้เลยเพราะว่ามันจะแข็งไปแล้วนะคะการคลายเฟือกนะคะการคลายเฟือกเนี่ยทำได้กรณีไหนบ้างทำในกรณีที่มีการเฟือกแน่นเกินไปนะคะหรือเฟือกหลวมเกินไปการที่เข้าเฟือกแน่นเกินไปนะคะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนอวัยวะส่วนปลายได้ไม่ดีอาจจะทำให้เกิดอาการชานะคะแล้วก็เลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นได้ไม่ดีอาจจะทำให้เกิดการถูกตัดอวัยวะส่วนนั้นออกไปนะคะเราก็ต้องคลายเฟือกออกมานะคะและการคลายเฟือกนี้นะคลายได้2กรณีคือถ้าเป็นเฟือกไฟเบอร์กลาสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเฟือกนั้นกลับมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเฟือกปูนเนี่ยเราจะเอาเฟือกกลับมาใช้ได้อีกนะคะการเจาะเฟือกเป็นช่องนะคะเมื่อมีแผลอยู่อย่างเช่นเราต้องการเข้าเฟือกที่ขาตรงบริเวณกระดูกหักตรงบริเวณหน้าแข้งแต่ตรงบริเวณใต้เข่ามีแผลอยู่นะจำเป็นต้องเข้าเฟือกไหมจำเป็นก็ครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องเข้าเฟือกทับบริเวณที่เป็นแผลไปก่อนแต่เราจะลองสำลีตรงบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยให้หนาขึ้นนะคะหลังจากเฟือกแห้งแล้วนะคะเราจะไปทำการเจาะเฟือกตรงบริเวณที่มีแผลและเปิดขึ้นเราเรียกว่าเปิดหน้าต่างตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างเลยค่ะแต่เปิดตรงบริเวณที่มีแผลและเราก็ทำแผลได้ตามปกตินะคะพอทำแผลเสร็จแล้วก็อาจจะใช้ผ้าพันทับตรงบริเวณจุดนั้นนะคะหรือใช้ตัวฝาของเฟือกเองที่เราเปิดออกมานะคะครอบกลับลงไปเราก็สามารถทำแผลได้อาจจะเป็นทำแผลเช้าเย็นโดยที่ไม่กระทบกับจุดที่มีการกระดูกหักที่ทำการเข้าเฟือกนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะ
ป่วยจงหายเราสบายกายยาสุขาภาลาเราอโรคยาให้ตัวไม่ร้อนและต้องมานั่งกินยาให้มีอายุวัฒนะดีกว่าให้ใจมันไปให้เธอกับฉันรักกันทุกเวลารักนั้นยาวสาวยา
ในช่วงที่3นะคะเราก็มาพบกับว่าภาวะแทรกซ้อนค่ะที่เกิดจากการเข้าเฝือกในขณะเข้าเฝือกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะพูดถึงภาพรวมของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากการเข้าเฝือกนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของแรงกดแรงบีบรัดของเฝือกนะคะในอวัยวะส่วนที่เราต้องการเข้าเฝือกนั้นนะคะซึ่งการกดทับนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างการเข้าเฝือกบริเวณขาซึ่งมันจะมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งที่ควบคุมการทำงานของบริเวณขานะคะถ้าเกิดการกดทับบริเวณนี้จะทำให้ปวดชาแล้วก็เท้าเนี่ยไปเท้าที่เราปกติเราเหยียดขาไปแล้วเวลานอนนะคะเท้าเราจะตั้งขึ้นอันนี้เท้ามันจะตกลงไปนะคะคือไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็เกิดการปวดนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะถามว่าการแก้ไขต้องทำยังไงต้องตัดเฝือกอันนั้นออกเพื่อขยายเฝือกหรือเข้าเฝือกใหม่ให้ไม่รัดนะคะแล้วก็ไม่กดทับเส้นประสาทตรงบริเวณขานะคะ ภาวะแทรกซ้อนที่2นะคะคือเรื่องของแรงเกิดกดทับตรงบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนตรงบริเวณปุ่มกระดูกซึ่งจะทำให้เกิดแผลกดทับเมื่อกี้ตอนขั้นตอนการเข้าเฝือกเราบอกแล้วว่าเราต้องพันสำลีรองเฝือกตรงบริเวณปุ่มกระดูกที่อยู่ในเฝือกเนี่ยให้หนากว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงปุ่มกระดูกหรือตรงบริเวณจุดส่วนปลายไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นหรือส่วนปลายของเฝือกนะคะเราทำยังไงเราอาจจะต้องถอดเฝือกที่เป็นเฝือกเต็มรูปคือเข้าเฝือกกลมกลายเป็นต้องผ่าตัดแยกเฝือกเนี่ยออกเป็น2ส่วนเหมือนทำเป็นฝานะคะประกบส่วนหน้ากับส่วนหลังแล้วใช้ผ้าพันทับเอานะคะแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายเฝือกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทำแผลกดทับได้ด้วยนะคะในเรื่องของประเด็นที่3คืออันนี้สำคัญมากนะคะใช้คำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า compartment syndrome หรือกลุ่มอาการที่ถูกกดทับอย่างรุนแรงถ้าไม่แก้ไขจะต้องตัดอวัยวะตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยทิ้งไปเลยตัดแขนหรือตัดขาออกไปเลยนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้นะคะว่าไออาการที่เฝือกการกดทับอย่างรุนแรงเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตเลยทีเดียวนะคะก็จะมีอาการปวดนะคะอาการแรกก็คือจะปวดมากเลยซึ่งการปวดนี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยการกินยาแก้ปวดนะคะคือกินยาแล้วไม่หายนั่นเองนะคะแล้วเป็นอาการแรกๆด้วยนะคะประการที่2ค่ะมีการบวมตึงมากบริเวณอวัยวะส่วนปลายที่มันโผล่ออกจากเฝือกตรงบริเวณส่วนล่างนะคะแล้วก็อันต่อไป อาการเส้นประสาทกดทับรับความรู้สึกไม่ได้ก็คือเริ่มจะทีแรกจะปวดใช่ไหมคะขั้นตอนนี้จะเริ่มชาแล้วนะคะต่อไปจะซีดค่ะนะคะผิวหนังส่วนปลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาที่โผล่ออกจากเฝือกเนี่ยจะเริ่มซีดนะคะเราจะทดสอบด้วยการกดถ้าเป็นบริเวณมือเนี่ยเราจะกดตรงบริเวณเล็บนะคะถ้าประมาณ3วินาทีแล้วเนี่ยนะคะเลือดไม่มาเลี้ยงที่ตรงบริเวณเล็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็บเท้าหรือเล็บมือก็ตามถือว่าเสี่ยงและเริ่มมีอาการซีดและเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะเย็นค่ะนะคะหลังจากซีดก็เย็นจับมือตรงบริเวณส่วนปลายมือปลายเท้าไปจะเกิดอาการเย็นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะจนสุดท้ายไม่สามารถคลำชีพจรตรงบริเวณอวัยวะส่วนปลายนั้นได้ซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนที่7จนคลำชีพจรไม่ได้แล้วเนี่ยถือว่าแย่มากแล้วอาจจะต้องตัดแขนหรือขาหรืออวัยวะส่วนนั้นออกไปเลยถ้าเกิดเป็นแขนขานะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องสังเกตให้ได้ว่าปวดแบบนี้ปวดทำยังไงก็ไม่หายปวดต้องรีบรายงานแพทย์เลยหรือว่าถ้าเรากลับไปอยู่บ้านเราก็ต้องกลับมาพบแพทย์เลยว่ากินยาแก้ปวดที่ให้ไปแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียอวัยวะนั่นเองนะคะสำคัญมากๆนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนต่อไปค่ะก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อรีบและก็เกิดข้อติดแข็งเมื่อกี้เราต้องการให้กระดูกเนี่ยอยู่นิ่งๆในบริเวณที่เข้าเฝือกเพื่อให้กระดูกการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกระดูกได้ดีติดกันได้เร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่หุ้มตรงอวัยวะส่วนนั้นและอยู่ใต้เฝือกนะคะจะไม่ได้รับการออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นในกล้ามเนื้อตรงนั้นก็จะรีบได้และข้อโดยเฉพาะข้อนะคะก็จะไม่ได้เคลื่อนนะข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าข้อมือตรงนะคะก็จะไม่เกิดข้อติดแข็งได้หลังจากที่เอาเฝือกออกไปแล้วคือเคลื่อนได้ไม่เหมือนเดิมหมุนได้ไม่เป็นตามปกติของข้อที่ควรจะเป็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือคันค่ะเกิดอาการคันตรงบริเวณในเฝือกนะคะพอคันแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมักจะเอาไม้นี่แยงลงไปในตัวเฝือกนะคะแล้วก็ไม้ที่แยงลงไปเนี่ยเพื่อไปเกาแล้วก็ไม้เนี่ยมันก็จะแข็งนะคะไปโดนผิวหนังแล้วเกิดอาจจะเกิดการถลอกของผิวหนังก็จะทำให้เกิดแผลตรงบริเวณที่เราเอาไม้เข้าไปเกาก็ได้นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นเฝือกเนี่ยเหม็นติดเชื้อขึ้นมาตรงบริเวณผิวหนังที่อยู่ใต้เฝือกนะคะอีกอันนึงถ้าเกิดเราเข้าเฝือกบริเวณที่ลำตัวเช่นมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังนะคะเราต้องเข้าเฝือกทั้งตัวเลยเนี่ยก็ทำให้เกิดการท้องผูกได้ง่ายเพราะว่าเราลำไส้เนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนะคะทีนี้ประเด็นของการเข้าเฝือกนะคะจะมีอยู่2ช่วงในการดูแลใหญ่ๆก็คือช่วงที่เฝือกยังไม่แห้ง กับเฝือกที่แห้งแล้วมีการดูแลที่แตกต่างกันนะคะช่วงที่เฝือกยังไม่แห้งถ้าพูดถึงเฝือกปูนเนี่ยจะสำคัญมากเลยนะคะจะเน้นที่เฝือกปูนเป็นหลักนะคะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการแห้งถึง 24-48 ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงที่เฝือกยังไม่แห้งเราต้องดูแลยังไงนะคะถ้าเราอยู่โรงพยาบาลนะคะการเคลื่อนย้ายการแนะนำการเคลื่อนย้ายเมื่อเข้าเฝือกนะคะต้องใช้มือนะคะถ้าเป็นแขนหรือขาเนี่ยเราก็ต้องใช้มือของผู้เคลื่อนย้ายเนี่ยค่ะประคองทั้งตัวเฝือกถ้าเราใช้มือเดียวนะคะประคองหรือยกแขนยกขาตรงบริเวณส่วนที่เข้าเฝือกมาเนี่ยมันจะทำให้เฝือกเนี่ยแยกนะคะไม่อยู่ตัวนะเพราะมันยังไม่แข็งตัวพอขยับมากเข้ามันจะเกิดการเคลื่อนหรือทำให้กระดูกเนี่ยผิดรูปได้นะคะถ้าเป็นการเข้าเฝือกที่ขาเราจำยังไม่ลงเดินในช่วง24หรือ48ชั่วโมงแรกนะคะจะให้ผู้ป่วยเนี่ยพักอยู่บนเตียงก่อนนะคะหรือกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆห้ามเดินถ้าเดินปุ๊บแรงเดินเนี่ยจะทำให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อและเกิดการผิดรูปของกระดูกและทำให้เฝือกแยกนะคะแล้วก็ต้องดูแลให้เฝือกเนี่ยแห้งก็คือเราจะไม่เอาผ้าเนี่ยไปคลุมเฝือกบริเวณที่เฝือกยังไม่แห้งคือห่มตรงส่วนอื่นแต่อาจจะเว้นตรงขาที่เข้าเฝือกไว้หรือเว้นตรงแขนที่เข้าเฝือกไว้พอยิ่งถ้าเกิดเอาผ้าไปปกคลุมนะคะก็จะทำให้เฝือกเนี่ยแห้งได้ช้าลงนะคะนั่นคือประเด็นสำคัญคือการดูแลเฝือกเมื่อยังไม่แห้งแต่ถ้าเฝือกแห้งแล้วนะคะมีการดูแลที่เหมือนกันในบางข้อและแตกต่างกันในบางข้อข้อที่แตกต่างของการเมื่อเฝือกแห้งแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินลงน้ำหนักได้ถ้าเป็นที่ขาหรือว่าที่แขนก็อาจจะจับยกอะไรได้เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าช่วงที่ฝึกยังไม่แห้งถ้าเราเหยียบขาเหยียบเท้าลงไปลงน้ำหนักเนี่ยฝึกมันจะแยกแต่พอแห้งแล้วเราสามารถทำได้อีกอันนึงคือเมื่อกี้เราบอกว่าเราห้ามออกกำลังกายหรือว่าห้ามเคลื่อนไหวในช่วงที่ฝึกมันยังไม่แห้งฝึกไม่แห้งแต่พอฝึกแห้งแล้วเราจะกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับการเข้าฝึกหรือผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายในเฝือกได้โดยการเกร็งกล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดเป็นการเข้าเฝือกที่แขนนะคะฝ่ามือตรงปลายนิ้วเราจะอยู่แล้วก็ให้เขากำมือเหยียดมือหรือกระดกปลายเท้านะคะหรือว่าสามารถเดินได้ตามปกติและกระตุ้นการเกร็งของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อรีบในเฝือกหลังจากเอาเฝือกออกแล้วได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตนเองที่สำคัญนะคะก็ต้องยึดดูว่าช่วงที่ยังไม่แห้งดูแลอย่างไรกับช่วงที่แห้งแล้วดูแลอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นและถ้าหากว่าเกิดความผิดปกติอย่างเช่นปวดกินยาแก้ปวดแล้วไม่หายเกิดอาการชานะคะหรือเขียวคล้ำเย็นตรงนี้ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทันทีหรือบอกแพทย์ทันทีเพื่อให้เกิดการแก้ไขเฝือกหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ในเรื่องของการกระดูกหักนะคะแล้วก็การเข้าเฝือกนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยในการดูแลสุขภาพในครั้งขณะที่ได้รับการเข้าเฝือกและเมื่อระหว่างที่การเข้าเฝือกนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าหากมีอาจจะขยายความในเรื่องของการยึดตึงกระดูกอื่นๆที่นอกเหนือจากการเข้าเฝือกค่ะแล้วค่อยพบกันค่ะขอบคุณค่ะ